Азаттык сүйлөйтүп Бишкекте саат 7. Киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту бүгүн акыркы сапарга узатышат.
Лесби бул окуяната эле саясий тарзда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу.
Бетме-бет алкуусунда келерки жылдын бюджети жөнүндө сүйлөшөбүз.
Өкмөткө бирдей аны кандайдыр бир өкмөткө кирбеген мамлекеттик мекеме түзүп ошол аркылуу жумшайбыз дегени бул абдан чоң суроону туудурат. Бул туура эмес.
Оң рулдуу машинелерди такси катары иштетүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Анткени
307 автоавария катталды быйыл. Ошол ичинен башка 2 авария по вине автомобилей исправным управлением.
Биз ошондой эле Ууган согушунда Ирандагы адам укуктарынын абалына да кайгылабыз. Алдагы 60 мүнөттө ушул жана башка маселелерге кеңири токтолуп, кыргыз гезиттеринин бүгүнкү саны менен тааныштырабыз. Бул таң азаттык. Бүгүн 24 декабрь бейшемби, саат 9:00 чейин сиздер менен мен Төрөкул Дооров бирге болом. Алгач соңку кабарлар. Алатоо жаңылыктары менен микрофондо Аманбек Дилденбай турат.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн журналист Геннадий Павлюктун сөөгү жерге берилет. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Ысык Көл районундагы Караой айылында жерге берилет. Ал каза болоруна мурда керез жазып, кокустан каза болсо сөөгүн туулуп өскөн Караой айылына көмүнү өтүнүптүр. Геннадий Павлюк 1958 жылы 11 августта туулган. Анын Ибрагим Рустамбек деген псевдоним менен жазган курч макалалары Белый парус, Аргументы факты, Комсомольская правда в Кыргызстане жана башка гезиттерде чыгып келген. Акыркы мезгилде Белый парус басылмасынын редактору болуш деп Ата мекен партиясы менен кызматташып, Ата мекен деген интернет сайт ачууга даярдык көрүп жүргөн. Журналист Геннадий Павлюк 16 декабрь түнү Алматыда Фурманов көчөсүндөгү 77 үйдүн жанында оор абалда табылып, ооруканада эсине келбей 22 декабрдын таңында кайтыш болду. Маалыматтарга караганда журналистке атайын кол салып болуп, аны көп кабаттуу үйдүн 6 кабатынан колу бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен. Учурда Алматы шаардык ички иштер министрлиги бул окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Бүгүн парламентте депутат Зайнедин Курмановдун талапкерлиги төрагалыкка көрсөтүлөт. Кечээ Ак жол фракциясынын депутаттары Зайнедин Курмановдун талапкерлигин 66 добуш менен колдоду. Анын талапкерлигин СДП менен Кыргызстан коммунисттери фракциялары дагы колдошту. Акшумкар президент сунуштаган баш мыйзам долбооруна каршы. Акшумкар партиясынын президент тарабынан парламентке сунушталган конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорго макул эместигин билдирип, парламент депутаттарын ага каршы добуш берүүгө чакырды. Аталган партиянын лидери Темир Сариев кечеги маалымат жыйынында баш мыйзамдын жаңы долбоорунда мамлекет башчысына жооптуу адамды президенттик кеңештин дайындоосу өтө опурталдуу жана коркунучтуу экендигин билдирди. Ал эми Ак жол фракциясынан депутат Зайнедин Курманов президентке талапкерди президенттик кеңештин дайындоосу ылайыктуу экендигин белгиледи. Акыйкатчынын алдында адабият, маданият боюнча коомдук кеңеш түзүлдү. Аталган кеңештин төрагасы кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун айтымында, учурда адабият, маданият жана көркөм өнөр тармагынын чыгармачыл адамдардын укугу корголбой оор абалда калды. Акыйкатчы институтунун алдындагы жаңы түзүлгөн коомдук иштин алдында иштей турган иштери көп, дейт Жакшылыков. Адабият, маданият боюнча коомдук кеңеш түзүү боюнча буйрук акыйкатчы Турсунбек Акуун кече кол коюп, анын мүчөлөрүнө күбөлүктөрдү тапшырды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Төрөкул, эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатайын.
Сизге чоң рахмат. Соңку кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми дүйнөдөгү окуяларга өтөлү. Иран өзүн полиция мамлекет кылып көрсөтүп атат, дейт Америка Кошмо Штаттары. Вам департамент муну Ирандагы оппозициялык демонстрация күч менен таркатылгандан кийин айтты. Департаменттин расмий өкүлү Филипп Кроули расмий Тегеран ирандыктардын каалоо тилектерин ачык билдирүүгө багытталган иш чараларды басууга болгон күчүн жумшап атат деди. Шаршембиде Исфаханда нааразылык акциясын өткөрөм дегендердин 20 полиция тарабынан кармалган. Оппозиция быйыл июндагы шайлоодон бери бийликтерге нааразы экендигин билдирген демонстрацияларды уюштуруп келатат. Пакистанда бийликтер журналисттерди коргой турганын билдиришти. Ушул аптада өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында пресс-клубда жанкечти өзүн жардырып берип, 3 адам өлгөн, 10 киши жаракатталган эле. Ошонун эртеси бийликтер эми өлкө боюнча журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга атайын күчтөр бөлүнөөр айтып чыгышты. Орусиянын Свердловск облусундагы шахтадагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 9 адамга жетти. Бир шахтёр белгисиз жоголгон деп айтылып аткан, куткаруучулар анын денесин табышканын кабарлашты. Шаршембиде күндүзү Нижний Тагил шаарындагы шахтада жарылуу болгон кезде жер астында 123 адам иштеп аткан болчу. Көпчүлүгүн коопсуз жага убагында жеткирүүгө үлгүрүшкөнүн айтышты. Бүгүн дүйнөдөгү католиктер Иса пайгамбардын туулган күнүн же Крисмасты белгилешүүдө. Католик христиандарынын ишениминде дал ушул күнү Вифлеем шаарында Иса пайгамбар жарык дүйнөгө келген. Православ христиандар болсо пайгамбардын туулган күнүн январдын башында байрамдашат. Вашингтондо Сенат бүгүн саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун карайт. Аны Сенат жактырат деп күтүлүүдө, анткени демократтарда жетиштүү добуш бар. Бирок кийин Сенат менен Эл өкүлдөр палатасы мыйзамдын биргелешкен вариантын иштеп чыгышы керек. Бул тармактагы реформаны президент Барак Обама сунуш кылган жана аны өзүнүн ички саясаттагы башкы приоритет катары сыпаттап келет. Америкада 10 миллион адамды камсыздандыруу күбөлүгү жок. Бул ушул сатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуялары кабарларды Азаттык чекит кежи сайтынан да окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызынан угалы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24 декабрда ысык көл Чүй Талас областарында күндүз мезгил мезгили менен кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көлдүн айланасында 15-20 метр болот. Абанын температурасы Чүй Баткен өрөөндөрүндө 0-5 дараже жылуу, Ош Жалал-Абад, ысык көл Талас областарында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу, Тоолун арында 4-9 дараже суук, Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун таажиясы бүгүн Чолпон Ата шаарына жакын жердеги өзү жашаган Кара Ой айылында өтөт. Анын сөөгү Кыргызстанга кечээ жеткирилген. Павлюк Алматы шаарында 16 декабрда белгисиз бирөөлөр тарабынан 6 кабаттан ыргытылган деп айтылууда. Эл аралык жана жергиликтүү медиа өкүлдөрү жана укук коргоочулар бул окуяга өзгөчө тынчсызданып, расмий бийликте журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырышууда. Темага Бишкектен Саур Абдымомунов токтолот.
Кыргызстандык журналисттин өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта өзгөчө кооптонууну жаратты. Тынчсыздануулардын азыркы учурга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын укуктарын коргоо уюмдары, парламенттеги социал-демократтар фракциясы, Бириккен элдик кыймылы, Атамекен социалисттик партиясы, Чек арасыз кабарчылар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму таратты. Алар дээрлик бул көрүнүшкө өзгөчө кабатырланып, кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Алардын бири Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти, кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук-зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Азыркы тапта маркум Павлюктун санаалаштары анын өлүмүн саясий себепке байлап жатышат. Павлюк менен убагында чогуу иштеген «Аргументы и факты» орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова журналист өмүр коркунучта экенин туюп жүргөнүн айтат. Мунал Павлюктун керези менен байланыштырды.
Были какие-то угрозы, да.
Ала буга чейин эле ага коркутуулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт там. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Билесизби, бул окуяны ата эле саясий тарзда киши өлтүрүү болду деп айтса болот. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
И вот получается, что он из-за этого погиб.
Дед Павлюктун санаалаштарынын бири Елена Мешкова. Буга чейин такталган маалыматтар боюнча 2009 жылы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүнө кол салуулар жана коркутуулар боюнча 10 факт катталган. Алардын ичинен Алмазбек Ташиев жана Геннадий Павлюк каза таап, калгандары ар кандай деңгээлде жабыркашкан. Мындай окуяларга чет өлкөлүк кесиптештери тысызданып атканын эл аралык маалымат басылмаларына жазып жүргөн журналист Алмаз Калет Исманов билдирди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калыш атат. Себеби дагы эле канчалык Кыргызстанда мындай демократия жактан, башка сөз эркиндиги жактан проблема болсо дагы, баары бир Кыргызстандын жалпы имиджи мындай эркин мамлекет катары да. Себеби алар мындай кабылдап Өзбекстандан же Түркмөнстандан келсе, бул түшүнүксүз болот дейт. А Кыргызстандан мындай кабылдап келген такыр түшүнүксүз.
Журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бир катар укук коргоо уюмдары президенттин катчылыгынын өкүлдөрү менен 23-декабрда жолугушуп, өздөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти.
Аларда да бардык күч аракеттерин жумшап ошо боюнча иштерди көзүмүзганга аракет кылып атышат. Бүт иштер жүргүзүп атабыз, бардык жерге тийиштүү буйруктар берилген.
Акыркы маалыматтарга караганда кыргызстандык жана казакстандык тартип коргоо кызматтары журналист Геннадий Павлюк атайын кол салуунун натыйжасында өлтүрүлдү деген божомолду иликтеп жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
7:10 өттү. Бул таңкы азаттык. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз Кыргызстан темаларына бир аздан соң дагы кайрылабыз, ал эми азыр дүйнөдө болуп жаткан маанилүү окуялардын бирине токтололу. Диссидент динаятчы, Ирандагы ислам инкылабынын архитектору улуу Аятолла Хусейн Монтазеринин өлүмү Иранды кайра толкутту. Кечээ Исфахан шаарындагы Саид мечитинин алдында оппозициянын тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышы болду. 21-декабрда улуу Аятолланын жаназасына чогулган эл Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаминей менен президент Махмуд Ахмадинежаддын ысымдарына нааразы сөздөрдү айтып атышты. Толугураак Амирбек Азам улан убалы.
Шаршембы күнү Исфахандагы Саид мечитине улуу Аятолла Хусейн Монтазеринин эскерүү зыяпатына келген адамдарды Ирандын коопсуздук күчтөрү тосуп алды. Атын атап алган күбөнүн Фарда радиосуна айтышынча, мечиттин дарбазасын бууп турган полиция күчтөрү менен батага келген адамдар ортосунда каттуу уруш чыккан. Саид Исфахан мечитинин маңдайына үтү көбөлчө болду. Көпчүлүк менен аларды эскерүү зыяпатына өткөрбөй жолду тоскондор ортосунда мушташ болду, дейт Исфахандык жаран. Оппозициячыл сайттар жатакташууда көптөгөн адамдар жарадар болуп, полиция 50 кишини кармап кеткенин кабарлашты. Реформачыл Ярас сайтынын билдиришинче, таанымал реформачыл динаятчы Аятолло Жалалиддин Тахиринин Исфахандагы там жайы курчоого алынган. Аятолло Тахири Саид мечитиндеги ибадатты жетектемек. Күбөлөрдүн айтышынча, Исфахандын Саид мечитине топтолгон эсепсиз эл Хаменеи жаналгыч, анын бийлиги жок деп ураанда чакырышкан. Исфахандагыдай окуяны изели көрбөгөм. Элдин кыйкыры курандарын айтпам. Буга чейинки жыйындарда мындай нерселер болбогон, дейт атын атап алган Исфахандык. Ирандагы ислам инкылабынын архитектору эсептелген Аятолла Монтазеринин дүйшөмбү күнкү тажиясында да Аятолла Хаменеи менен президент Ахмадинежадка карата каяша сөздөр айтылган. Ирандык студенттердин Дафтар Такым Ваадат деп аталган эң чоң реформачыл тобунун лидери Мортаза Семияри 21-декабрда Кум шаарында өткөн Монтазеринин тажиясы маркумдун идеялары өлбөй жашай берейин даңазалады, деди Азаттык радиосуна. Шейшембү күнү өкмөт колдогон топтор Монтазеринин уулунун жана Монтазеринин ордун ээлейт деп болжолдонуп жаткан Аятолла Юсуф Санейдин үйлөрүнө кол салышты. Маркумдун улуу уулу Ахмет Монтазери консерваторлор атасына батага келген калың элди көрүп үрөй учканын айтат. 21-декабрдагы тажияга миллиондогон адамдар келди. Акыркы 20 жылда Аятолла Монтазерини каралоо өнөктүгү тынбай жүргүзүлсө да, мынча элдин топтолгону аябай маанилүү. Бийлик кумга тажияга чар тараптан келгендердин 90% жаштар экенин көргөндө, келмеси оозунан түшүп, эми ачуун көрсөтүүдө, дейт маркумдун уулу Ахмад. 27 декабрда Монтазарынын жетилиги болгон күнү да Иранда нааразылык чаралары өтөт деп күтүлүүдө.
Ирандагы абал тууралуу Амирбек Азамулу айтып берди. Бишкекте саат 7:15 мүнөттө убакыт өтүп калды. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн журналист Геннадий Павлюктун сөөгү жерге берилет. Журналист Геннадий Павлюк 16 декабрын түнү Алматыда оор абалда табылып, ооруканада эсине келбей 22 декабрын таңында кайтыш болду. Маалыматтарга караганда журналистке атайын кол салуу болуп, аны көп кабаттуу үйдүн 6-чы кабатынан кол бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен. Учурда Алматы шаардык ички иштер министрлиги бул окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн парламентте депутат Зайнур Курмановдун талапкерлиги төрагалыкка көрсөтүлөт. Акшумкар партиясы президент сунуштаган баш мыйзамдын долбооруна каршы экенин билдирди. Жаштардын укук коргоо биримдиги бүгүн укук бузууларды карайт. Дүйнөдө Иран өзүн полицай мамлекет кылып көрсөтүп атат дейт Америка Кошмо Штаттары. Омдепартамент муну Ирандагы оппозициялык демонстрация күч менен таркатылгандан кийин айтты. Пакистанда бийликтер журналисттерди коргой турганын билдиришти. Орусиянын Свердловск облусундагы шахтадагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 9 адамга жетти. Бүгүн дүйнөдөгү католиктер Иса пайгамбардын туулган күнүн же Крисмасты белгилеп атышат. Эми берүүбүздү түзөбөдөгү маек менен уланталы. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясына кабарчыбыз Аманбек Дилденбай өткөрөт. Аманбек мырза, мени угатасызбы?
Рахмат Төрөкул. Кадырман угармандар, азыркы биздин маектешибиз белгилүү журналист Жанбек Жаныза болмокчу. Мына кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун сөөгү бүгүн Ысык Көл районунда Каравай айылында жерге берилет. Анын бейэжал өлүмү тууралуу жана журналисттердин коопсуздугу тууралуу көп кылмакчыбыз. Жанбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун Алмата шаарында киши колду болушу, анын кесиптик ишине байланыштуу же башка бир себептер да барбы?
Мен буну абдан тактап айта албайм. Бул белый парусту айтканда мен анын сайтына кирип гана көрүп турчумун. Албетте булар аябай баягы талаштуу маселелерди да козгошчу. Балким бул себеп болушу да мүмкүн. Мен бун раз чече казын билип калдым баягы. Биздин сайтка жана Кандуу жол деген повесттин чыгара коем деп аз жерден сайт толугу менен жабылып кала баштаган да. Эми ал ага караганда Геннадий Павлюк бул өзүнүн сайтында жана өзүнүн белый пароход деген гезитинде оңбогондой эле ачык айрым материалдарды берчү. Бирок эми биз баягы сот тарабынан аныкталып такталбагандан кийин божомолдорду айтууга болбойт.
Жанибек мырза, мына ушул кийинки убактарда журналисттерди сабап кетүү, кол салуу, өмүрүнө кол салуу окуялар көбөйүп кетти. Бул тууралуу эмне айтмакчысыз?
Мен бул тууралуу барго мыйзамды бекем кармашыбыз керек деп айтам да, эгерде бул жагынан албетте баягы журналисттердин өзүнөн да кээде айрым каталар кетип калышы мүмкүн. А түгүл жерле көчөдөгү мушташуулардан деле баягы запкы деген журналисттерди биз моундай баягы саясий дагы бирдемке деп айтып жатпайбызбы? Бирок чын эле басымдын көпчүлүгүндө эгерде баягы кайсы бир макалада аты аталган бир чоң неме албетте бирөөдү тукуруп коюшу мүмкүн. Буну жок деп айтышка болбойт. Бирок бул жерде мыйзам иштеш керек да.
Мыйзам иштегенге жараша ошондой эле бийлик тарабынан журналисттердин коопсуздугу үчүн кандай бир иш аракеттер көрүлүш керек? Эч кандай бир табылган жокпу?
Менин оюмча барго атайын бир баягы кылмыш кодексинин чегинен чыккан бир атайлап туруп аракет көрүү менимче туура эмес. Ар бир журналисттин жанына тапчы коюшка болбойт да.
Ал эле ошол эле учурда мына журналисттерге жана кол салуу фактылары боюнча кылмыш иштери ачылбай атпайбы?
Тиги менин оюмча бул баягы азыр биз макталып аткан жакшынакай сотубузга бериш керек го шилтемени.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биз менен таңкы түз эфирдеги маекте белгилүү журналист Жанибек Жаныузак болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Аманбек Дилденбай бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Мындан 30 жыл мурда 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып киришкен эле. Оогансандын лидери Нажибулла Аминди президент сарайында жок кылууда башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Оогансандан чыгып кетиши менен аяктады. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Советтер Союзу 1979 жылы 24 декабрда Ооганстанга басып кирген. Арадан бир ай өтпөй, башкача айтканда 30-декабрь декабрь ошол эле 1979-жылы Ооганстанга аскер киргизүү бүтүндөй советтик система үчүн болуп көрбөгөндөй осол иш болгондугун ал кезде БК КПССде эл аралык бөлүмдүн жетекчисине орун басар болуп турган Анатолий Черняев билдирген. Бирок анын кеби суу кечпей жерде кала берген. Совет бийлигинин ал согушта жеңилишинин бир себеби ошол орто кылым адамы дээрлик жарандарга марксисттик идеологияны таңуулоо болгонун ал жазат. Кремльге жакын сыяктанган халык жана парчам фракциялары ичинен да саны жагынан аздык кылган халык гана советтик тарапка тээк боло алган. Ал эми НДПА, башкача айтканда Ооганстандын элдик демократиялык партиясы, аты бар, бирок саты жок уюм эле дейт. Ал согушту башынан өткөргөн дагы бир ветеран Ували Орозбековдун айтымында:
«Вот такое крылатое слово, что я тебя в Афганистан не посылал».
Ооганстанга сени мен жөнөткөн эмесмин деген сөз айтылып жүрөт. Алар, башкача айтканда ветерандар көбү өздөрү бүгүн унут калганын жакшы түшүнүшөт дейт. Советтик бийлик жетекчилигине согуштук чалгындоо башкармасы, башкача айтканда ГРУ, Ооган өкмөтүн колдоп аскер киргизүүдөн башка жол жок деп атып, ал согуштун чыгышына шыкак болгонун КГБнын мурдагы генералы Алих Кулагин жазат. Кийин согуш жүрүп атканда да саясий бюро үстөлүнө жаңгыз гана КГБдан барган маалымат жетип турганы ката болгон дейт. Баш катчы Леонид Брежневге жеткен маалыматтар отолуп буталып сөңгөгө гана жетип турганын жана согуштун улана бериши ошондон да болгондугун талдоого алат. Азыркы Орусия жетекчилигинин көптөгөн директивалык документтеринде жазылган Орусиянын тышкы саясатындагы кызыкчылыгын коргоочу күч анын куралдуу күчтөрү деп жазылганын эл аралык саясат боюнча эксперт Юрий Федоров айтты. Орусия тышкы кайсы кызыкчылыгын куралдуу күчтөрдүн жардамы астында коргоошу суроо туудурат, дейт ал. Баса Анатолий Черняев кийин Михаил Горбачевдин эл аралык иштер боюнча жардамчысы болгон перестройка жана гласнос ошондой кишилердин Горбачевдин жанында болушунан пайда болгон деп айтышат. Демек ал маанай 1979-жылы башталган деп айтышат кай бир эксперттер. Москвадан Мусамурат Алиев.
Европа биримдигине кирген Румыниянын эли менен тектеш, бирок көп жылдар Орусиянын таасиринде болуп келген Молдовада Ыйса пайгамбардын туулган күнү менен байланышкан маселе ушул күндөрү саясий талашты кайра жандатты. Айта кетели, православ христиандары бул күндү Рождество деп атап, январдан байрамдашат. Ал эми католик жана протестант христиандар аны Крисмас деп бүгүн белгилеп атышат. Маселенин чоо жайына Жаңыл Жусупжан кайрылмакчы.
Молдовада Иисус Христостун туулган күнү үч башкача белгиленет. Православдар эски Юлиан жыл наамасына ылайык 7 январда майрамдык дастурконго отурушат. Батышка ык тарткан молдовандар жана Румыниянын православ чиркөөсүнө карагандар жаңы Григориан календары боюнча 25 декабрды майрамдашат. Мындан тышкары, кээ бирлер бул майрамдардын экөөсүн тең белгилешсе, коммунисттер баштарын оорутпай эле жаңы жылдын так алдында балаты тигип 1 январга карата бири бирин жаңы жыл менен куттукташат. Иисус Христостун туулган күнүн качан белгилеш керек деген талаш Молдовада көз карансызды калган 91-жылдан бери жүрүп келет. Бирок быйыл өлкөнүн жаңы батышчыл өкмөтү 7 январга кошуп 25 декабрды расмий майрам күн деп жарыялашы отко кайра май чашты. Башкала Кишиневдун бул тургуну: «Биздин элдин христиан салты боюнча Иисус Христостун туулган күнү 7 январда белгилениши керек» десе, экинчиси: «Европадагы башка өлкөлөр сыңарында биз да 25 декабрды майрамдашыбыз керек. 7 январда майрам бойдон калсын, ошондо эч ким эч кимди кемсинтпеген болот» дейт. Бул талаш былтыр ал кездеги коммунист президент Владимир Воронинди мезгилинде саясий деңгээлге көтөрүлгөн. Воронин жаңы жылдык балаты Кишиневдун борборунда 30 декабрдан кийин гана тигилиши керек деген буйрук чыгарган. Бул либерал молдовандарды катуу нааразы кылган. Алардын арасында Кишиневдун батышчыл акими майрамдык балатыны шаардын чоң ортосуна 9 декабрда эле орноттуруп салган. Бирок полиция түнү менен балатыны алдырып ал турган жерде тосмолоп койгон. Быйыл Воронин бийликте болбогондуктан Крисмас балатылары бүт өлкө боюнча эртелеп тигилди. Бирок 25 декабрдын расмий майрам деп жарыяланышы Молдованын православ чиркөөсүнүн кыжырына катуу тийди. Москвалык патриархаттын колдоосуна таянган бул чиркөө бийликтерди динзарларды адаштырды деп айыптап, майрамдык календарды мурдагы калыбына келтирүүнү талап кылды. Өкмөт башчысы Влад Филат бул талапка кабак кашым деген жок.
Биз
25 декабрды майрам деп жарыялоону православ чиркөөсүнүн башчысы Владимир менен алдын ала талкуулаганбыз. Ошондуктан бул чиркөөнүн соңку айткандары бизди таң калтырды. Ар кимдин максаттары ар кыл деңизчи. Өкмөттүн максаты өлкөдөгү бардык динзарлардын эркиндиктерин жана укуктарын бирдей камсыздоо болуп саналат. Молдовада Бессарабия метрополиси деп аталган дагы бир чиркөө бар. Ал коңшулаш Румыниянын православ чиркөөсүнө карайт. Азырынча ушул чиркөө гана Крисмас талашына аралашкан жок. Эптүү музоо эки уйду эметтемекчи, бул чакан чиркөөнүн жолдоочулары эбактан эле Иисус Христостун туулган күнүн эки ирет, декабрдын этегинде жана январдын башында майрамдашат.
Молдовада Рождество майрамынын айынан чыккан талаштарга Жаңыл Жусупжан кайрылды. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы санында басылган макалаларга токтолобуз. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Рахмат. Жаңырык апта гезити кедерки жыл элге эмне өзгөрүү алып келет деп ойлойсуз деген суроо менен айрым атуулдарга кайрылганда, Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев эл үчүн жакшы деле өзгөрүштөр болбойт. Себеби азыркы бийликтин жүргүзгөн саясаты туура эмес болуп жатат. Энергетика тармагын эл байлыгын өнүктүрүү фонду аркылуу чет элдиктерге сатып жатат. Бул чети гана эмдиги жылы бийлик менен оппозициянын тирешүүлөрү күч алат деп. Депутат Бегалы Наргозиев, экономикада бир топ жакшы жылыштар болот деп ойлойм. Анткени өнүктүрүү фонду алгылыктуу иштерди жасайт деп үмүттөнөм деп. Саясатчы Топчубек Тургуналиев, эл үчүн эң жаман өзгөрүүлөр болот. Биринчиден кымбатчылык, коммуналдык төлөмдөрдүн баасы кудайды карабай өстү. Экинчиден бийлик баш мыйзамды оңдоттуруп, бийликти менчиктештирип, атадан балага калгыдай кылып, аны ильяппай кошуматчылар аркылуу ишке ашыртат. Ошентип президент кандайдыр бир себеп менен бийликти аркалай албай калса, ордуна уулу Максим эч тоскоолсуз олтургандай болот. Муну менен тилибиз да, дилибиз да бузулат. Себеби Максим киргиз да, кыргыз да эмес. Буга эл чыдабайт. Мен ушундан улам келерки жыл жаман өзгөрүүлөрдү алып келерин сезип турам деп жооп берди. Ушул эле гезитке жазуучу Токтубай Мүлкубатов белгилүү коомдук ишмер Бегиш Ааматов менен маек курду. Маек жөөттөр бийликке келсе кыргыз тентип кетет деп аталат. Анын жандырмагын чечмелеген Бегиш мырза кумтөр макмал алтынынын эсебинен байыган орус тил институтунун катардагы окутуучусу Машкевич улутташы Бириштейнди таап алып дүйнөлүк олигархка айланганын, төрөлүп өскөн Кыргызстанга жардам берейин деген кымындай ою жоктугун, Акаев да ошол алтындан кымтып алган байлыгы менен Москвада чардап жүргөнүн, жөөттөр бийликке аралашкан үчүн Кыргызстандын экономикасынын кешиги кедейип, жаштары тентип кеткенин белгилеген. Түндүк түштүк маселесине жооп берген Бегиш мырза мындай жасалма бөлүнүү тарыхта болбогонун, жатындаш эки бир тууган тагай менен адегинеден тараган эл эч качан экиге бөлүнбөстүгүн, бүгүн мектепте дал ушуну окутуу керектигин да баса белгилеген. Аалам гезити кыргыз керек жарак коомунун башкармалыгынын төрагасы Тойгонбай Калматовдун интервьюсун тартуу кылды. Калматов Кыргызстандын энергетикалык тармагы тууралуу кеңири баян курган. Орусияда энергетика тармагын мамлекеттен ажыратуу максатын көздөгөн акционерлештирүүнү токтотуп койгонуна, Европанын мен деген өлкөлөрүндө стратегиялык маанидеги тармактар мамлекеттин колунда экендигине, кошуна Казакстан Алматы электр тармагын менчикке бере коюп, карантин башына түшкөндө кайра 10 эсе кымбатка сатып алганына токтолгон. Сатабыз, бирок мамлекеттин көзөмөлүнөн чыкпайт деп атышпайбы деген суроого Калматов мырза бул жөн эле элди алдамай, канттагы семент шипер комбинатын менчиктештирип атканда да так ушинтип айтышкан. Менчикке өттүбү? Бүттү. Менчик ээси аны өз билгенинде калчайт. Мамлекет көзөмөл кылат деген жөн эле курулай сөз. Бирок алы да кеч эмес. Мамлекеттин башында тургандар бул маселеге дагы бир жолу кайрылып көрөт деген ишеним бар деп айтты. Учур гезити баяндамачы Сабыр Мухамбетовдун Ажонун оорду кимге буйрату аттуу макаласын жарыялады. Бұл мақаланы кесіт баяндамасының екінші бөлігінде кенінірек айтып берелі. Ушыныменен кесіт баяндамасының бірінші бөліміне чекіт қойып, сөзді қайрадан Прагаға өзіңе берейін, Төреқұл.
Рахмат, Кыргызстандагы гезиттердин жаңы сандагы айрым темаларга Шайлообек Дүйшеев токтолду, башка макалалар жөнүндө ал бизге бир сааттан кийин айтып берет. Бул таңкы азаттык, аны Төрөкул Дооров алып барууда. Бетме-бет талкуусунда келки жылдын бюджети жөнүндө сүйлөшөбүз.
Өкмөткө бирдей, аны кандайдыр бир өкмөткө кирбеген мамлекеттик мекеме түзүп, ошол аркылуу жумшайбыз дегенди бул абдан чоң суроону туудурат. Бул туура эмес.
Оң рулдуу машинелерди такси катары иштетүүгө тыюу салынышы мүмкүн, анткени
307 автоавария катталды быйыл. Ошонун ичинен почти 200 авария по вине автомобилей исправного управления.
Биз алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саат 7:30 болду. Кайрадан акыркы кабарлар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун сөөгү бүгүн Ысык Көл районундагы Каравай айылындагы жерге берилет. Ал 1958 жылы 11 августта туулган. Анын Ибрагим Рустамбек деген псевдоним менен жазган курч макалалары Белый парус, Аргументы и факты, Комсомольская правда в Кыргызстане жана башка гезиттерде чыгып келген. Бүгүн парламентте депутат Зайнидин Курмановдун тарапкерлигин төрагалыкка көрсөтүлөт. Кече Ак жол фракциясынын депутаттары Зайнидин Курмановдун талапкерлигин 66 добуш менен колдоду. Акшумкар партиясы президент тарабынан парламентке сунушталган конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорго макул эместигин билдирип, парламент депутаттарын ага каршы добуш берүүгө чакырды. Жаштардын укук коргоо биримдиги бүгүн өткөрүүчү тегерек үстөл жыйыны дүйшөмбүгө жылдырылды. Бул тууралуу азаттык аталган биримдиктен билдиришти. Эми эл аралык жаңылыктардан Иран өзүн полиция мамлекет кылып көрсөтүп жатат, дейт Америка Кошмо Штаттары. Мамлекеттик департамент муну Ирандагы оппозициялык демонстрацияга күч менен таркатылгандан кийин айтты. Департаменттин расмий өкүлү Филип Кроули расмий Тегеран ирандыктардын каалоо тилектерин ачык билдирүүгө багытталган иш чараларды басууга болгон күчүн жумшап жатат деди. Шаршембиде Исфаханда нааразылык акциясын өткөрөм дегендердин 20 полиция тарабынан кармалган. Оппозиция быйыл июндагы шайлоодон бери бийликтерге нааразы экендигин билдирген демонстрацияларды уюштуруп келатат. Пакистанда бийликтер журналисттерди коргой турганын билдиришти. Ушул аптада өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында пресс клубда жанкечти өзүн жардырып жиберип, 3 адам өлгөн, 10 киши жаракат алган эле. Ошонун эртеси бийликтер эми өлкө боюнча журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга атайын күчтөр бөлүнөрүн айтып чыгышты. Орусиянын Свердловск областындагы шахтадагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 9 адамга жетти. Бир шахтер белгисиз жоголгон деп айтылып жатат. Куткаруучулар анын денесин табышканын кабарлашты. Шаршембиде күндүзү Нижний Тагил шаарында шахтада жарылуу болгон кезде жер астында 123 адам иштеп жаткан болчу. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым, Төрөкул.
Рахмат, соңку кабарда Мамбек Тилденбайдан уктуңуздар. Эми Рейна Мелес кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24 декабрда Ысык Көл, Чүй Талас областарында күндүз мезгил менен кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метр болот. Абанын температурасы: Чүй Баткен өрөөндөрүндө 0-5 дараже жылуу, Ош Жалал Абад, Ысык Көл, Талас областарында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу, Тоолун арында 4-9 дараже суук, Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми кезекте азаттыктын бетме-бет талкуусуна беребиз. 2010 жылдын бюджетинин чыгашы бөлүгүнүн 1/3 экономиканын реалдуу секторунун өнүгүшүнө жумшалчу каражаттар түзөт. Өнүгүү бюджети негизинен жаңы түзүлгөн борбордук агенттиктин жактыруусуна ээ болгон долбоорлорду каржылоого жумшалмакчы. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары Акшумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, парламенттин депутаты Бегалы Наргозуев, профессор Кылычбек Супатаев жаңы бюджет тууралуу пикир бөлүшмөкчү. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Анда эмесе сөзүбүздү башташсак, Темир мырза, мына ушул реалдуу бюджет деген, мына сиз килирет парламентте иштедиңиз, бюджет кабыл алганга катышып жүрдүңүз, мына ушул реалдуу бюджеттин максат милдети кандай, ушуга ишенсе болобу?
Көп
өнүккөн мамлекеттерде бюджетке зор маани берип, аны ийине жибине чейин иликтеп, анан парламент аны абдан катуу көзөмөлгө алып турат. Көп мамлекеттерде, ошонун ичинде мына Германияда утуп келген партия бардык бийликти алат да, бир гана бийликти ушул оппозицияга берет. Ушул парламенттин бюджет комитетинин төрагасын ушул оппозициянын башын коет. Эмне үчүн дегенде, алар абдан жакшы көзөмөлдөйт деп. Эми Кыргызстанга өтсөк, тилекке каршы бизде ушул бюджетти аткаруу жана аны көзөмөл кылуу жагы абдан чоң үчүлүштөр бар, абдан чоң оорчулуктар да бар. Ушул күнгө чейин бизде бюджеттик кодекс жок. Ал эми мына бүгүнкү күнгө өтсөк, мына 2009-жылдын бюджетин аткаруусу абдан кыйын болду. Биринчиден, экинчиден азыр айтып атат, абдан чоң мыйзам бузуулар менен кетип атат деп. Анткени өкмөт, финансы министрлиги жогорку кеңеш менен макулсуз эле өздөрү калчап, өздөрү оңдоп коюп атышат. Ал эми 2010-ду сунуштаган бюджетти ушу өнүктүрүү жагына көбүрөөк басым жасайбыз деп атат. Бирок ошентип айтып коюп, өкмөткө бербей, аны кандайдыр бир өкмөткө кийбеген мамлекеттик мекеме түзүп, ошол аркылуу жумшайбыз дегени бул абдан чоң суроону туудурат. Бул туура эмес. Анткени биздин мыйзамда, конституцияда негизги аткаруучу бийлик мамлекетте, бул өкмөт болуп эсептелет. Анан өкмөт баардыгына жооп берип турганан кийин акчага жооп бербесе бул кандай болот? Мына 20 миллиардка жакын сомду өнүктүрүү бюджети деп атайын өнүктүрүү фондуна беребиз деп атканы, мен ойлойм, бул туура эмес. Фонд бизге сырттан келип аткан акчаны башкаруу гана болуш керек. Ал эми анын аткарып, анын иштөөсүнөн иликтеп көзөмөлгө алуу, бул сөзсүз түрдө өкмөттө болуш керек да. Бизде ушул эки ажыдары болуп, эки баштуу болуп калып, кимиси эмне жеп атканын билбей калат го.
Анда эмесе кепти Бегалы мырзага узатсак, Бегалы мырза, мына ушул парламентте бюджеттин биринчи окуусу киреше бөлүгү аябай эле тез талкуудан өтүп, тез эле кабыл алынып кетти да, мунун себеби эмнеге байланыштуу деп түшүндүрөт элеңиз?
Жок, тез өткөн жок. Себеби силер парламенттегисин гана көрүп айтып, ошондой тыянак чыгарып жатасыздар да, комитеттерде бул аябай көпкө талкууланды. Ушу каржы комитетинде, анан ушу тийиштүү комитеттерде көпкө талкууланды, фракцияда талкууланды. Ошо фракцияда чечим кабыл алгандыктан мурункудай, мурунку чакырылыштардагыдай ушу парламенттин өзүндө талаш тартыш болбой, дээрлик талаш тартышуулардын баары ушул комитет фракцияларда өттү. Ал эми парламентте силер байкагандай бир күндө кабылданды, ошон үчүн силерде ушундай маана жаралып калса керек.
Кылычбек мырза, жаңы бюджеттин өзгөчөлүгү катары мына өнүктүрүү бюджети, бул ошол бюджеттин ичиндеги өзгөчөлүү бюджет болуп атат да, мына ушул өнүктүрүү бюджетине мындай үмүт артса болобу? Буга чейин экономикалык реалдуу секторго акча бөлүнбөгөн эле. Бул жактан алганда жана Темир мырза айткан коркунучтар, бир эле фондко берип коюп, ошондон натыйжа же майнап чыгат деп ишенесизби?
Эми өткөн жылдарга караганда бул 20 миллиард сом өнүктүрүүгө бөлүнөт дегени бул жакшы маанай. Бирок бул жерде бизди күмөн санатканы бюджеттин киреше бөлүгү бир аз күмөн санатып турат. Себеби эгерде бюджет проектисин карасак, алык боюнча башты жарым 34 миллиард чогулат деп көрсөтүлүп атат. Ал эми калганы ошо салык эмес кирешелерден келип түшөт деп. Эми чындыгында мына 20 миллиард деген бул оңой олтоң акча каражат эмес. Темир Сарыев айткандай, жоопкерчиликти башка бирөөлөргө берүү чындыгында эле күмөн санатат.
Темир мырза, өнүктүрүү бюджети, билесиз, Кыргызстан абдан коррупцияланган өлкөлөрдүн катарында экендиги эл аралык уюмдар тарабынан такай айтылып келатат. Мына ушул коррупциянын шартында жанагындай оңор акчылардын бир колго топтолушу, бул коррупциялык схеманы дагы кеңейтип ийбейби? Сиздин оюңуз кандай?
Бизде коррупция менен күрөшүү боюнча саясий эрк керек, ал саясий эрк жетишпей жатат. Экинчиден, мурункудан кайталанып келаткан эле каталарды биз кабыл алып, ушул мен жакшы башкарам дегендей кылып бирөөнү берген жатабыз да. Маселе бирөөнү башкарууда эмес, маселе системаны салууда. Ушул бирин бири көзөмөл кылып турган система болуш керек да. Парламенттин эң негизги функцияларынын бири бул мыйзам кабыл алуу, экинчиси көзөмөл кылуу. Негизги көзөмөлдү ушул бюджеттин үстүнөн кылат. Көп мамлекеттерде бюджет абдан чоң талаш тартышкап келет. Эгерде ошол бюджетти туура колдонсо, өкмөттүн кетишине алып келет, бийликтин алмашына алып келет. А биздики мына карап көргүлөчү, мына орустар бизге 150 миллион доллар берди. Бул 6-7 миллиард сом. Азыр ким билет 2009-жылы ушул акча каяка колдонду? Азыр ошол өнүктүрүү фондусуна биз 20 миллиард берип атабыз деп эле башкалардын баарын жаап койгондой болуп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз жана дефицитти эске албай жатабыз. 13 миллиард дефицит деп атат. 13 миллиард дефицит. Анан кийин ушул дефицитти биз тышкы карыздар менен жабабыз деп атабыз. Биз тышкы булакты сұрақтар менен жабабыз деп атабыз. Анан кейін біз алып келген ақшаны фондқа беріп, а фонд қаяққа саларын білмесек, бұл экономиканы эффективті башқарудан қайтты деген мәнін белгісетті. Бұл жерден чоң сұраулар пайда болып отырады.
Анда кепті. Бекал мырза, сіз ұлансаңыз, мына ушул бюджеттің атқарылышы жөнінде сіздердің алдыңыздарда есеп палатасының жетекшісі отчет берді да. Аябай көп ақша мақсатсыз пайдаланылғаны, дұрыс емес пайдаланылғаны айтылды. Ушул такайлы айтылып келеді да жыл сайын, бірақ анда негедір жиынтық шықпай жатады. Өніктіру бюджетіне бөлінші Данияр Үсенов бұл 30 миллиардқа жақын сом ақша болады деп айтты. Ушыншалық чоң ақша бұл дағы кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүн эле бир томпойтуп мамлекеттин реалдуу секторуна натыйжалуу пайдаланбай калышы мүмкүнбү? Же болбосо механизми барбы ошонун майнаптуу пайдаланышка?
Чынында эле министрликтин деңгээлиндеги чиновниктер уже бюджет бекилгенде дагы калпыстыктарга жол берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндө анан ошон үчүн азыр ушу бюджетти калыптандыруунун, бюджетти түзүүнүн, анын бекитүүнүн жаңы жолдорун издөө менен биз ушу бизде парламент азыр 2-3 жолу бизде ушул боюнча семинарлар болуп өттү. Ар бир тыйын үчүн каржы министр кийин өзү каалагандай бул жака көп берип, бул жака аз берип, тигини шылтоо кылып, муну шылтоо кылып өзү каалагандай өзүн өзү билип өтүгүн терге илбеш үчүн ар бир тыйынды бекитүү багытында азыр ушу бюджет иштеп чыгуунун жаңы багытын, жаңы формасын, жаңы усулун иштеп чыгуу үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндөгү бюджет азыр ушу мурунку калыптанып калган схема боюнча баратат. Бирок азыркы эле 20 миллиард сомду өнүктүрүү фондуна берип коет деген бул бир аз түшүнбөстүккө деп ойлойм мен. Бул азыр өкмөт эле сарптап жумшай турган 20 миллиард сомдук. Ал эми өнүгүү фонду ал жанагы биздин ушул талкууга катышып аткан Темир Сариев айткандай сырттан келген акчаларды Кыргызстандын экономикасына бөлүштүрүү, аны сарамжалдуу бөлүштүрүү, пайдалануусунун ошол акчалардын баары кайтарымы боло тургандай багытта бөлүштүрүү максатында түзүлгөн фонд да.
Кылычбек мырза, жыл сайын бюджет мыйзамы кабыл алынат, кийинки жылга бекитилет парламент аркылуу. Жыл өтпөй, жылдын жарымы өтпөй эле бюджетке өзгөртүүлөр киргизе баштайт. Ушул бюджеттик акчаларды кымтып кетүүнүн, ошону урдоонун же болбосо талаптоноонун механизми бул бизде аябай катуу иштелип калган. Мына ушуга бир бөгөт болчу жолдор барбы?
Каражатты пайдаланууда ачыктуулук болуш керек да. Бизде республикабызда бюджет кайсы багытка канча каражат колдонулду ачык айрым маалыматтар берилбейт. Эгерде ушул бюджеттин каражаттарын ачык айрым берилип турган болсо, бул элдин көзөмөлүндө болуп, кайсы жака жумшалып атат, эмнеге жумшалып атканын баардыгы эл билип турат эле. Көрүп эле жүрөбүз, эсептөө палатасынын аудиторлору кемчиликтерди аныктап, бирок ошого бир конкреттүү бир жоопкерчиликке тартылбайгандыктан министрлер болобу, башка ошол бюджеттик каражатты колдонгондор өз билгендей буруп кетип атат. Эми бюджеттин мыйзамынын жыл ичинде өзгөртүү деген эми бул боло турган нерсе, себеби эми турмуш деген турмуш өзгөртөт деп эле аны абдан орчундуу маселелерде өзгөртүп жиберип атабыз да. Мына бул жерде биздин урматтуу депутатыбыз айтпадыбы, ошол жанагы бюджеттин ар бир тыйыны эсептелип ошонун механизми болуш керек, ошону контролдошубуз керек деп. Туура ошондой болуш керек. Эми аны баягы тыйынын каалаган жака эле буро бере турган болсок, анда жанагы коррупцияга жол ачкан болуп атабыз да. Ошол коррупцияны болбош үчүн бул биринчи жоопкерчиликти көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек, анан кийин бул бюджеттин ачык айырмалуулугуна жетишүбүз керек деп.
Темир мырза, эми соңку суроо, мына ушул бюджеттин келерки жылы бизде экономикалык өнүгүү 5.5% жетиши мүмкүн деген бир божомол айтылып атат да. Сиз ошондой божомолдун ишке ашырылышына мындай реалдуу негиздер бар деп эсептей аласызбы?
Мен ойлойм бар. Бизге мындай чоң акча келди, өзгөчө ошол Россиядан келген 300 миллион. Азыр дагы бир топ эл аралык уюмдар бизге акча беребиз деп атат. Мени ушу өкүндүргөнү, тике инвестициялар мамлекетке өкмөттүн кепилдигисиз келсе абдан жакшы болот эле да. Ал үчүн экономикада жакшы шарт түзүш керек. А бизге азыр негизги акчалар ушул өкмөттүн кепилдиги менен келип атат да. Эртең өйдө ылдый болуп кетсе бул бюджетке эле оордук алып келет да, кайра бизди кыйнайт. Анткени бул төлөнө турган акчалар. Көп мамлекеттерде тобо келди, ошол бизнесмендер өзүнүн мойнуна алып анан алып келишет да. Бирок алар тобо келди өзүнүн мойнуна алып келип Кыргызстандын экономикасына акча салам десе, ал үчүн жакшы шарт түзүлүш керек. Мыйзамдар иштеш керек, экинчиден соттор иштеш керек, үчүнчүдөн туруктуу экономикалык саясат болуш керек. Бюджеттин тазалыгы эмнеден келип чыгат? Ал бюджеттин тартибинен келип чыгат.
Анда Бегалы мырза, сизге суроом, жаңы жылга чейин бюджет толугу менен кабыл алынышы мүмкүнбү? Же болбосо ага жетише албайсыздарбы?
Жаңы жылга чейин бүтүрсөк деген максатыбыз бар, бирок ушул талаштар жатышыштан анан биздин азыр бюджет комитети менен ушу каржы министри бирге отуруп алып иштеп атышат. Анан ушул канчалык деңгээлде бир пикирге келе алышты биздин каржы комитети менен каржы министрлиги, ушуга байланыштуу болот да.
Кылычбек мырза, сизге эми соңку суроо. Мына ушул жаңы бюджеттин таңкыстыгы же болбосо дефицити 14 миллиард жакын сомду түзүп атат да, өкмөт муну сырттан келчү карыз акчаларынын эсебинен жабууну көздөдү. Биздин карызыбыз билесиз 2.5 миллиардга чыкты. Бул дагы карызды көбөйтпөйбү?
Биз карыз алгандан кийин көбөйтөт да, көбөйүшү көбөйтөт. Бир жагынан карыз көбөйгөн менен бул өнүктүрүү бюджети деп атпайбызбы? Өнүктүрүү бюджети кийин келечекте экономиканы оңдоп ошол карыздан кутулууга бул көмөк болот.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, биз эмдиги жыл бюджети өнүктүрүү бюджетинин тегерегинде кеп кылдык. Биздин аңгеме дүкөнүбүзгө иш сапары менен жүргөн парламенттин мурдагы депутаты, Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев мырза, ал эми студияда парламент депутаты, Ак Жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргозуев, ошондой эле экономика илим доктору профессор Кылычбек Супатаев мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Саат 8:15 калды. Сиз таңкы азаттыкты угуп атасыз. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Геннадий Павлюк түсүгү жерге берилет. Журналист Геннадий Павлюк 16 декабрдын түнү Алматыда оор абалда табылып, ооруканада эсине келбей 22 декабрдын таңында кайтыш болду. Маалыматтарга караганда журналистке атайын кол салуу болуп, аны көп кабаттуу үйдүн 6-кабатына кол бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен. Учурда Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн парламентте депутат Зайнидин Курмановдун талапкерлиги төрагалыкка көрсөтүлөт. Ак Шумкар партиясы президент тарабынан парламентке сунушталган конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна макул эмес деген билдирип, парламент депутаттарын ага каршы добуш берүүгө чакырды. Иран өзүн полицай мамлекет кылып көрсөтүп атат, дейт Кошмо Штаттары. Пакистанда бийликтер журналисттерди коргой турганын билдиришти. Ушул аптада өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында пресс клубда жанкечти өзүн жардып жиберип 3 адам өлгөн болчу. Ошонун эртеси бийликтер эми өлкө боюнча журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга атайын күчтөр бөлүнөрүн айтып чыгышты. Орусиянын Свердловск облусундагы шахтадагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 9 адамга жетти. Жардыруу кечээ болгон. Бүгүн дүйнөдөгү католиктер Ийса пайгамбардын туулган күнүн же Крисмасты белгилешүүдө. Вашингтондо Сенат бүгүн саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун карайт. Эми Оштон келген кабар. Кыргызстандын түштүк аймагында оор кылмыштар көбүрөөк катталып жаткандыгын Ички иштер министрлигинин орун басары Расулберди Райымбердиев Ош шаарындагы маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, журналисттер Алишер Сайыповдун өлтүрүлүшүнө жана Кубаныч Жолдошовдун сабалышына байланышкан жаңы жагдайларга токтолду. Кененирээк Оштон Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев Ош шаарындагы маалымат жыйынында билдиришинче, мурдагы жылдарга салыштырганда быйыл түштүк аймагында диний экстремизм жана уюшкан кылмыштуулук кыйла күчөп, наркокырдаал да басаңдаган жок. Ошентсе да оор кылмыштардын 87%, уюшкан кылмыштардын 90%нын бет ачылды. Мындан тышкары 379 нарко кылмыш катталып, басымдуулугу тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Бул өңүттө милиция кызматкерлери ар кандай тоскоолдуктарга карабастан активдүү иштеп жаткандыгын белгилеп коюуга тийишпиз. Министрдин орун басары андан ары журналисттердин суроолоруна жооп кайтарып жатып, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө байланышкан тергөө иштеринин жүрүшүнө да айрыкча токтолду. Расулберди Райымбердиевдин айтымында саясат кесинин баш редактору Алишер Сайыповдун иши Ош шаардык сотунда каралууда.
Бул жерде 3 киши бар, күбө болгон Алишер Сайыповдун жанында кошо жүргөн Мирсаитов Ихват. Ошол сотто бар 400-300 ушул киши болгон деп Расулбек показания берип атат. Анда башка да 2 күбө бар. Ал эми ошол пистолетти мен алгам деп Шарахматуллаев деген Тажикстандын гражданына көрсөтө берген ал киши ага жаналган элек,
деди министрдин орун басары. Шаардык Ош шамы гезитинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевдин сабалышы жана аталган басылманын редакциясына автоматтын ого оролгон эскертүү каттарынын жөнөтүлүшү туурасында министрдин орун басары буларга токтолду.
Бул иш биздин министрдин иши өзүнүн патронунда турат. Кийинки экинчи сиз айтып аткан иштеген жерине патрон таштап кеткен боюнча өзүнчө иш козголду. Версиялар бар, ал боюнча оперативдик издөө иш чаралары жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм akıllar çıkamaz.
Rasul Berdi Arayın Berdiyip söz arasında Oşşamı gezetine, Cana'nın kızmatkerine baylaşkan kılmışlarını ilinçe tavlandığını kıyıttı. Antkeniminin sayısat esinin baş redaktoru Alişer Sayıpov'un atası Havas Mırza oğlun Çin'de vatkındardı. Cana'nı buyurtma kılgındardı tavuğa milisiyaya kızıkları meslekim bildirdi. Havas Sayıpov rastlaşınca al oğlunun ölümünü kümündüp çatkan Kırgız Prezidentinin altındağı strategiyalık analiz Cana Bağlı İnstitutu'nun bölüm başçısı Ükbal Mirsayitov сотко катышмак турсун, тергөөгө таптакыр чакырылган эмес. Ал эми Ош Шамы гезитинин коорчулар түйүнүн башчысы Кубанч Жолдошев тергөөчү 18 декабрда 3 кишини шектүү катары көрсөткөндүгүн, журналист алардын бирөө дагы кылмышка кандай тиешеси жоктугун билдиргенде, милицияга түшүнүк кат жазып берген бирөөсүн алып келип, беттештиргендигин төмөнкүчө баяндады.
37 жаштагы билинген кишиге Виктор Алановдун деп, сиз эмессиз, мен жок, мен урганмын деп кыстоо менен айтып атканы сөздү атты да. Мени шоу Bunun kimge gereği var? Ama buna da tergöçü başlandı. Tergöçü de hukuktan ölümün. Ben de Şembet ağam. Bırak men kılgamı da ölüm. Muyumdan vaktanın biz karışırız gerek de. Zakon boyunca şandoy dedik.
Kuvanış Joldoşev, anı belgesiz üç çigit savagandığın, alarda kıymıl hareketinin, ününün jana sözlerinin taanı turgandığın eski saldı. Al milisyanın joğurda aday hareketin, bürüğünü eptep ayıpka jıgıp, jetekçiliktin surağınan, oğuy kutuluğunun arğası sınar sıpattadı. 2007 yılın 24 oktyabrında, Oştogu Özbek tildüü sayasat kesitinin baş redaktoru Alişer Sayıpov kengsesinin janında atıp öldürülgön. 2009 yılın janvar ayının etegende, Kabar agentliginin jurnalisti Altınbek Joldoşev, belgesiz өлөрдөн токмок жеп кесиптик ишмердүүлүгүн токтоткон. Ал эми 7 мартта Оштогу телекомпаниясынын оператору Бахадыр Кенжебаевди бейтааныш адам уруп кеткен. 4 июлда эркин журналист Алмаз Ташиевди милиция кызматкерлери токмоктогондуктан эсине келбей жатып 12 июлда ооруканада көз жумган. 1 ноябрдан 2 ооган түнү түштүк борборунда шаардык Ош Шамы гезитинин коорчулар түйүнүн башчысы Кубаныш Жолдошев тепкиленген. Алишер Токсонбаев азаттык Ош шаары.
Кыргызстанда парламенттин комитети өлкөдө оң рулдуу автоунааларды такси катары пайдаланууга тыюу салуу зарылдыгын билдирип, мыйзам долбоорун парламенттин жалпы жыйынында кароого сунуш кылды. Оң рулдуу машинеси бар адамдар бул чектөөгө макул эмес экендигин билдирип атышат. Жатайга кабарчыбыз Кабыл Макеш токтолмокчу.
Жогорку кеңештин экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитети көптөн бери талаш тартыш жаратып келаткан автомобилдик транспорт жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун экинчи окууда карады. Анда мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна алып чыгуу чечими бир добуштан кабыл алынды. Ушул мыйзам долбоорунун демилгечиси парламент депутаты Нарымбек Молдобаевдин айтымында, жаңы мыйзам долбооруна ылайык оң рулдуу автоунааларды такси катары пайдаланууга жана майып адамдардын атайын автокаражаттарды такси катары пайдаланышына тыюу салуу жобосу киргизилген.
Жок дегенде такси кылбагылачы десек макулдап аткан башында. Эми кадыр кайран моюнга мийинди да, жок такси кылабыз. Бирок элдин да бир жалпы элдин укугундур.
Ички иштер министринин орун басары Талантбек Исаевдин маалыматына караганда
307 автоавария катталды быйыл. Ошонун ичинен 199 башта 200 авария по вине автомобилей с правым управлением.
Ошондой болсо да оң рулдуу автоунаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу талаш тартышты жаратып, маселе кайчы пикирлерди пайда кылууда. Жүргүнчүлөр жана жүк ташуучулар операторлор ассоциациясынын жетекчиси Сергей Пономарев оң рулдуу автоунааларга тыюу салуу адам укуктарын чектөө болуп саналаарын, айдоочуларды иш менен камсыз кылбай туруп, алардын үй бүлөсүн эптеп багып жаткан каражатынан ажыратуу мүмкүн эместигин белгиледи.
Несколько тысяч рабочих мест.
3000 ашуун адам такси кызматы аркылуу үй бүлөсүн багып жатат. Алар өкмөттөн иш сурап, ал пособие талап кылган жок да. Алар такси болбойсуңар деп тыюу салсаңар, биздин кредит алып автоунаа алган чыгымдарыбызды ким төлөй берет деген мыйзамдуу суроолорду коюп жатат. Ошондуктан бул мыйзам долбооруна президент вето коюш керек.
Ал ошондой эле аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, өз укуктарын коргоо үчүн конституциялык сотко президентке чейин кайрылып, нааразычылык иш чараларын көрүшөрүн кошумчалады. Оң рулдуу автоунаалар ээлеринин бирикмесинин төрагасы Игорь Чалагызовдун пикиринде депутаттар айрым чиновниктер айтышкандай, мындай автоунаалар анчалык кооптуу эмес.
Моложе от мастерства водителя.
Алардын жылы жаңы болгондуктан абдан ыңгайлуу коопсуздук жаздыкчалар менен жабдылган. Такси кызматына пайдалангандар кардарларды арткы орундуктарга отургузуп, тейлесе деле болот.
Бишкек шаарынын майы башкармасынын мурдакы башчысы Касымбек Райымкул уулунун пикиринде мындай долбоор кабыл алынса, оң рулдуу автоунаалар ээлеринин адам укуктары бузулуп, ырбаган жарадай окуя курчуйт.
Өтө эле адамдардын укуктары бузулат. Анткени бул оң рулдуу транспорттор кээбирлер кредит менен алгандары бар, карз менен алгандары бар, ар кандай жолдор менен алгандар. Анткени каражат табыш кыйын да, 3,000-5,000 доллар табыш. Ошол эл ташып акча табып ошондон кутулам дегендер болгон, алардын дагы укуктары бузулат.
Парламенттин мурдакы 3-чү чакырылышындагы депутаттар 2010-жылдан баштап оң рулдуу автоунааны колдонууга тыюу салуу мыйзамын кабыл алып, бирок ага президент Курманбек Бакиев кол койбой кайра артка кайтарган. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиз таңкы азыкты угатасыз, микрофонду Төрөкулдоров. Бүгүн 24 декабрь, бейшемби. Бул күндө болгон тарыхый айрым кызыктуу окуяларга кайрылайын. Кыргызстан эркиндик алгандан кийин өлкө эгемендигин тааныган алгачкы мамлекет Түркия Республикасы болгон эле 1991-жылдын 24 декабрында расмий түрдө Түркия Кыргызстанды эгемен мамлекет деп тааный тургандыгын билдирген. Андан кийин өлкө эгемендигин Австралия, АКШ таанып 1992-жылы Кыргызстан дүйнөнүн 59 мамлекети менен дипломатиялык мамлекет курууга жетишти. 1995-жылдын 24 декабрында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. 95-жылкы шайлоо конституциялык мөөнөтү мурда жасалган жана ал Кыргызстанда кийин уланган шайлоо чатагынын башаты болуп калганы айтылып жүрөт. Президенттик шайлоого Аскар Акаев, Абсамат Масалиев менен Медет Шеримкулов катышып, натыйжада Акаев 71% ашуун добуш менен кийинки мөөнөткө президент болуп шайланган эле. Бул күнү төрөлгөндөрдүн катарында Азер президенти Илхам Алиев, пуэрторикалык ырчы Рики Мартин жана орусиялык ырчы Дима Билан бар. Бул күн 24 декабрь. Дүйнө элдеринин маданий мурасы катары ЮНЕСКОнун тизмесине Кытайдын атынан катылган Манас эпосун кайра Кыргызстандын атына кайтарып алуу боюнча улуттук маселелерди талкууга алып келаткан кыргыз таануу борбору атайын кайрылуу даярдап атат. Темага кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолмокчу.
Манас эпосун ЮНЕСКОнун тизмесине тарыхый баалуу эстелик катары кийүү сунуштары 2000-жылдан бери эле коюлуп келген. Бирок ЮНЕСКОдан Манас эпосунун кече жакында 1000 жылдыгы деле белгиленбедиби? Ошондуктан жоголуу алдында турган башка тарыхый эстелигиңерди сунуштагыла деген жооп келет. ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук катчы болуп иштеп келген Жыпар Жекшиевдин айтымында ЮНЕСКОдан келген катка өлкөнүн президенти, ал учурдагы билим берүү министри, тышкы иштер министри Көңүл Бурбай биринен бирине берип отурушуп, ал кат кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин колуна тиет. Бексултан Жакиев Манасчылар, Төкмакындар, Дастанчылар номинациясын ЮНЕСКОго сунуштап, ал өтүп, анын негизинде Кыргызстанда Манасчылар мектептери ачылып иштеп жатат. Ал эми кечээ жакында Манас ЮНЕСКОго Кытайдын атынан кирип кеткенден кийин Жыпар Жекшиев төмөнкүдө кат жөнөткөнүн жыйында маалымдады.
ЮНЕСКОго мына мен өзүм кат жибердим да, Ролевай. Доо катымды силердин күнөңөр. Эң биринчи силер Кытай берүү акысы бар. Ар бир мамлекеттин акысы бар. Эми үчүн бизге кайрылган жоксуңар? Уставка ылайык Манастын мекени деп туруп кыргыздарга кайрылышыңар керек болчу бизге. Бизге айтпай туруп кабыл алып койдуңар. А биздикин кабыл алган эмессиңер деп аябай катуу ушундай катуу кат жаздым. Кудайга шүгүр жооп келди. Жооп келгенде алар мындай деп жооп беришти. Мына биз силерге мөөнөт берели дейт. 2010-жылдын 31-августуна чейин номинацияны кыргыз тарап кытайлар менен макулдашып дейт да, эми алардын эмнеси өтүп кетти да. Макулдашып биргелешип өткөрөлү деген макулдугун алгыла дагы, анан кийин Кыргызстан анан Кытай деген эки мамлекеттин атынан өтсүн. Андан мурунку Кытайдын аттан өткөн номинацияны биз алып таштоого макулбуз деди да. Ушундай жооп келди бизге.
Белгилүү манасчы Сапарбек Касманбетовдун пикиринде кытайлык кыргыз манасчысы Жусуп Мамайдын манасы оозеки айтуудан чогултулбай жазылган.
Кагазга түшүрөйүн деп ушул маалга чейин аракет кылып мен манасты жаза алган жокмун. Себеби тасмага түшүрүп магнитофонго айтып берип, анан ошондон алар кагазга түшүрүүгө болот экен. Бул айтайын дегеним, мына Кытайдагы Мамай жөнүндө айткым келип атат. 8 кг китеп чыгарыптыр Манастын уруктары менен. А бирок мен Мамайдын китебин окуганда анчалык таасир алган жок.
Кыргызстан борборунда өткөн жыйында Манасты кайтарып алуу боюнча ЮНЕСКОго кайрылуунун жолдору талкууланып, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков ЮНЕСКОго титулдук улуттун эл аралык укук мааниси деген докладтын сунуштарын ортого салды.
Титулдук народ деген нерсе эмне экендигин Ал эл аралык укукта кандай корголо турган дедим. Ал эми Кытайда кыргызстан диаспора болуп кала турган дедим. Биз болсо титулдуу мамлекеттик эл экендигибизди деп туруп, оңдун титулдук рутка берген укугу менен Манасты кайтарып алган гана жол бар. Ошон үчүн тигилер диаспора мисалы азыр миграцияга кеткен орустардагы эки Манас кетип калса биздики десе болбойт да. Титулдуу народ это государство образующий народ. Государство образующий деген биздин оңдун укугубуз бар. Кытайда эле бар укугубуз бар. Анан Кытайдагы кыргыз элинин 200 миң диаспорасына титулдуу народдун руханий байлыгын өткөрүп бериш эл аралык документ оңдун өзүнүн документи жол бербейт. Ошон үчүн биз оңго бул маселени коюп туруп как генеральный ассамблеяда чечсек болот.
Кыргызстандын борборунун жетекчиси Кадыр Кошалиевдин айтымында кыргыз улут маселелерине арналган талкуулар уланмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Саат 8 болуп калды. Алардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн журналист Геннадий Павлюктун сөөгү жерге берилет. Бүгүн парламентте депутат Зайнидин Курмановдун талапкерлиги төрагалыкка көрсөтүлөт. Ак Шумкар партиясы президент сунуштаган баш мыйзамдын долбооруна каршы экенин билдирди. Иран өзүн полиция мамлекет кылып көрсөтүп атат дейт Америка Кошмо Штаттары. Пакистанда бийликтер журналисттерди коргой тургандыгын билдирип чыгышты. Орусиянын Свердловск облусундагы шахтадагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 9 адамга жетти. Бүгүн дүйнөдөгү католиктер Ийса пайгамбар туулган күнүн же Крисмасты белгилешүүдө. Вашингтондо бүгүн Сенат саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун карайт. Мына ушул жана башка окуялар кантип өнүгөрүн алдыдагы бир саатты дагы уга аласыз. Биз саат 8:00 баштап экинчи бир сааттык берүүбүздү баштайбыз. Кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окуп туруңуз. Бүгүн 24 декабрь бейшемби, таңкы Азаттыктын алгачкы бир сааты ушуну менен аяктайт. Бүгүн силер менен Прагадагы студиядан Төрөкулдоров, Москва кечиресиздер, Бишкектен Аманбек Тилденбай, ошондой эле Шайлубек Дүйшеев таңды силер менен бирге тосуп атат. Биздин оодан четтебей туруңуздар. Мынакей 5 секундтан кийин экинчи бир сааттык берүүбүз башталат.